Blaðsíða 81 Ígulker og Sæbjúu Ígulker minna á smáa og hnöttótta broddgelti. Þau hreyfa sig með sogfótum og stjaka sér til með löngum broddónum sem eru þó líka til verndar. Ígulker lifa aðalega á þörungum sem þau naga með nokkurs konar tönnum. Þau éta þó líka samlokur og ýmis önnur smádýr. Tennur þeirra eru svo sterkar að þau naga jafnvel holur í stálbita og gera sér fylsni þar. Sjálf eru ígulkerinn bráð krabba, fiska og fugla. Sæbjúu eru aflöng og minna á gild bjúu og þannig kemur nafni til. Húðin er leðurkend og mjúk því að kalkbroddarnir eru undir húðinni og mynda ekki sambyggða stoðgrind. Sæbjúu eru áberandi í lífríki hafdjúpanna, en þau lifa líka á grunnum sjó og finnast iðulega í fjörum hér við land. Þau lifa bæði á svifi og leifum lífvera. Hinn stærstu geta orðið metri á lengd og vegið 10 kíló. Í Kína og víðar þykja sæbjúu mikið lostæti. Hér á síðun eru tvær myndir, við þá efri stendur, krossfiskar og ígulker eru verstu óvinir samlokna. Þessi skrápdýr geta valdið miklu tjóni í samlokurækt. Hér eru mikil veisluhöld hjá krossfiskum sem gæða sér á kúfskel. Og undir neðri myndinni, ígulker hafa lengri brodda en flest önnur skrápdýr.